κήπ, μοναδική σε όλα τα χρονικά του Αγίου Όρους, δηλαδή δύο σύγχρονοι όντως στη συνείδησή μας Άγιοι Γέροντες, ο πατήρ Σοφρόνιος ο Σαχάροφ και ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, αξιώθηκαν εν ζωή να ειδούν και να βιώσουν την πράξη την επίσημον της Αγιοποιήσεως των γερόντων αυτού πατέρων, των πνευματικών των πατέρων του Αγίου Σιλουανού του Αγιορείτου και του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Αυτό είναι μοναδικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία του Αγίου Όρους. Ο Θεός γνωρίζει τους λόγους. Κοιμήθηκαν και οι δύο σύγχρονοι Άγιοι Γέροντες, και ο πατήρ Σοφρόνιος και ο πατήρ Παΐσιος, και παρέμειναν σε εμάς τα σεπτά των βιβλία. Ο κάθε Άγιος έχει την χάρη του όταν γράφει και βιογραφεί τον γέροντά του. Αλλιώς ο ένας, αλλιώς ο άλλος. Τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε, τα μελετούμε προσεκτικά. Μάλιστα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, νέος ακόμη τότε, όταν πρώτο είχε συντάξει τον βίο του Αγίου Αρσενίου, κάπου στους πρώτους χρόνους, περίπου πριν από το 70, 71 και 72, το είχε δώσει στον πατέρα Βασίλειο τον Γοντικάκη, τότε ήταν ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Σταυρονικήτα και σε κάποιον άλλον ιερέα, να το διορθώσουν, ορθογραφικός και συντακτικός, όπως έλεγε χαριτολογώντας, «απ' τα αναρρίθμητα ορθογραφικά μου λάθη, για να μην αηδιάσουν και πιστοί διαβάζοντας και χάσουν και το νόημα και την έννοια». Τόσο απλά τα έλεγε αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Δεν έχει σημασία πώς το γράφει κανείς, έλεγε άλλος γέροντας, σημασία έχει ποιος το γράφει και τι γράφει. Όπως έλεγε ένας άλλος, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε, και το έγραφε επίτηδες ανορθόγραφα, επίτηδες. Και το έδωσε στον υποτακτικό να την εφαρμόσει την εντολή του Ευαγγελίου και όταν την εφαρμόσει να επιστρέψει. Διαβάζοντας ο υποτακτικός, του λέγει, γέροντα, έκανες λάθος. Ορθογραφικό εννοείται. Λέει, τι λέει παιδί μου, μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Είναι σωστό ή λάθος? Λάθος είναι, λέει. Δεν τα είπε έτσι ο Χριστός μας? Κάπως έτσι τα είπε, αλλά, λέει, αλλά όχι με αυτή την ορθογραφία. Κοιτάξτε που ήταν ο νους του ανθρώπου. Απλότητα βέβαια, χωρίς να κρίνεται. Αλλά πώς τα βλέπουμε σήμερα εμείς, και με τον πονηρό μας οφθαλμό και με τον πονηρό μας νου. Όμως ήταν τότε απλοί οι πατέρες και του λέγει ο γέροντας, εφήρμοσε το όπως το έχω γράψει, μην κρίνεις κανένα και όταν το εφαρμόσεις έλα να στο διορθώσω και συντακτικός και γραμματικός. Και τότε εννόησε ότι επίτηδες το έκανε για να τον ταπεινώσει. Και φυσικά ωφελήθηκε και έγινε ένας καρποφόρος πνευματικός σύγχρονος πατέρας και ζει ακόμη. Λοιπόν, ήθελα να υπό στην αγάπη σας μερικά πράγματα που ίσως τα περισσότερα είναι γνωστά εδώ και τόσους χρόνους με τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, που μόλις και 23 χρόνια έχει από τις 11 Φεβρουαρίου του 1986, που έγινε η πράξη επίσημος από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, η πράξη αναγνωρίσεως της Αγιοποίησεως, διότι η Εκκλησία δεν αγιοποιεί κανέναν άνθρωπο. Η Ορθοδοξία, όπως κάνουν οι αιρετικοί παπικοί, που με την τουζίνα αγιοποιούν ακόμη και σφαγείς της Σερβίας, αγιοποιούν τους γνωστούς. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας αναγνωρίζει την αγιοποίηση που την κάνει ο Χριστός μας, μόνον ο Χριστός μας, και εν ζωή αλλά κυρίως μετά την κοίμηση, με συγκεκριμένα θαύματα να την οικουμένην μετά την κοίμηση. Άνευ θαυμάτων ή άνευ μεγάλης αγιότητος του βίου εν ζωή, ουδής είναι Άγιος δια τούτο, ουδέποτε η Ορθοδοξία ελανθάστη έκανε λάθος εάν αυτός είναι Άγιος, ή να καλέσει τη θέση και να πει ότι αυτός δεν ήταν Άγιος, από εδώ και πέρα πάβουμε την πράξη να αγιοποιήσεως, δεν τον τιμούμε. Ουδέποτε έχει γίνει αυτό. Όπως γνωρίζουμε, ο Άγιος Αρσένιος γεννήθηκε το 1840 και έζησε 83 και μισό έτη επί της γης, και από τα οποία από το 1850, 60 και 70 ίσως, 30 χρονών ήταν που έγινε ιερεύς, 53 τουλάχιστον χρόνια συναπτά ελειτούργη εκεί στα Φάρασα που γεννήθηκε, στον Άγιο Ναό των Μαρτύρων Βαρισιχίου και Ιωνά. Τα Φάρασα σήμερα, τώρα βέβαια είναι ερημωμένα μέρη, απέχουν 130 ακριβώς χιλιόμετρα νοτίως της μεγάλης πόλεως της Κεσαρίας, της Καπαδοκίας, εκεί που ήταν ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Αρχιεπίσκοπος. 130 χιλιόμετρα να υπάγει κανείς και 130 χιλιόμετρα να επιστρέψει, 260. Γιατί το λέγω αυτό? Διότι αυτήν την απόσταση με τα πόδια ο Άγιος την έκαμνε 3 φορές το χρόνο, πεζοπορώντας από τα Φάρασα στην Μεγάλη Κεσάρη της Καπαδοκίας 3 του έτους, πεζοπορώντας μέρες πολλές με το κομβοσχήνι του, να ψάλει, να προσεύχεται, ελάχιστα να τρώει, πεζοπορώντας μέχρι το βαθύτατο γύρας του. Μάλιστα, όταν είχαν αναχωρήσει από τα Φάρασα στις 11 του μηνός Αυγούστου του 1924 με την ανταλλαγή του πληθυσμού, με τα γνωστά γεγονότα, ήταν ακριβώς 14 του μηνός Αυγούστου που τελικά είχαν αναχωρήσει από τα Φάρασα και προχώρησαν 30 χιλιόμετρα πεζοπορώντας το Γιαργιαλί, μια πόλη κομμόπολη ας πούμε, νοτιότερα από τα Φάρασα. Εκεί ο παππούς ο Αρσένιος, ο Άγιος Αρσένιος, 83 και μισό ετών επαναλαμβάνουν, ξέχασε κάτι στα Φάρασα, στο ναό. Κάτω από την Αγία Τράπεζα είχε κρυμμένα ένα μικρό τιμάχιο λειψάνου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και λέγει τους συντοπίτες του, που ήταν όλοι μαζημένοι εδώ και εκεί, κλαίγοντας τα μικρά παιδιά και τα γνωστά, θα κάνω, λέει, μια επιστροφή στο χωριό μας, κάτι ξέχασα, θα πάω και θα γυρίσω. 5 μέρες έκανε να πάει και να γυρίσει χωρίς να σταματήσει καθόλου. 83 και μισό παρακαλώ γέροντας, Άγιος. Και όταν του λέγαν γέροντα, γιατί κουράζεσαι τόσο πολύ πεζοπορώντας, έλεγε ότι και ο Χριστός μας κουράστηκε τόσα χρόνια πεζοπορώντας και ουδέποτε ανέβηκε σε ημίωνο ή σε όνο παρά μόνο μια φορά για να εκπληρωθούν και οι προφητείες την Κυριακή των Βαΐων. Όχι πως θέλω να μοιάσω εγώ, αλλά για να ξεπληρώσω τις πολλές μου αμαρτίες. Και μετά από 5 μέρες, κατάκοπος, καταϊδρωμένος, ήρθε και είχε αυτό το κομπόδεμα σφιχτά στη δεξιά πλευρά του κόλπου του, στο μέρος της σωματικής του καρδιάς. Αργότερα, αφού φτάσανε στον Πειραιά με το καράβι στις 14 του μηνός περίπου Σεπτεμβρίου του 24 και κάναν και την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μείναν περίπου μια εβδομάδα εκεί στον Πειραιά και μετά με ένα άλλο βαρκάκι πήγανε στην Ίσο Κέρκυρα. Εκεί έζησε άλλες 3 εβδομάδες. 2 εβδομάδες στο κάστρο της Κερκύρας και εκεί λειτουργήσε 2 φορές στον ναό του Αγίου Γεωργίου και 1 εβδομάδα στο νοσοκομείο της Κερκύρας, όπου τέτοια μέρα ακριβώς, 28 του μηνός ή 10 του μηνός Νοεμβρίου με το νέο, του 1924 παρέδωκε την Αγία Ψυχή του. Και όταν το βρήκε ο αγαπητός του πρόδρομος, ο ιεροψάτης του, μια ολόκληρη ζωή, μου θυμίζει τον Παπα-Νικόλα τον Πλαμά, τον Πλανά μαζί με τον σάτι τον Παπαδιαμάντη. Βρήκε το δεξί του χέρι να είναι στο δεξί του κόρφο μέσα και να κρατάει κάτι σφιχτά. Κρατούσε το Άγιο Λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και με αυτήν την φράση «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν» και να λέγει την ευχή, να δεξολογεί και να ευχαριστεί τον Χριστό μας, παρέδωκε την Αγία Ψυχή του, ο Άγιος Αρσένιος. (Κυρίζει) υπήρχε μία νεαρή Τουρκάλα που μόλις είχε παντρευτεί τουρκικά με έναν έτσι επίσημο εκεί στα Φάρασα και λίγες μέρες μετά δαιμονίστηκε. Μπήκε ένα μεγάλο δαιμόνιο πίθωνος μέσα της, της άλλαξε τα φώτα που λέμε. Και επειδή είχαν ακούσει για τον Χατζεφεντή, έτσι τον λέγανε οι Φαρασιώτες, ότι κάνει θαύματα και δεν μπορούν να κάνουν τέτοια θαύματα οι δικοί τους χοντζάδες και οι μάγοι, οι μουσουλμάνοι, γιατί και αυτοί κάνουν πολλά μαγικά, είναι φημισμένοι οι χοντζάδες και οι μοφτίδες για τις μαγείες. Λέγουν εδώ στην Ελλάδα, θέλεις μαγικά, θα πας στην Ξάνθη και στην Κομωτινή. Εκεί εδρεύουν εκεί οι αρχισατανάδες. Τα λέγουν άλλοι από εμπάθεια, άλλοι από ιστορία, άλλοι. Τέλος πάντων ο Θεός να συγχωρέσει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Πήγε αυτή λοιπόν για να ο σύζυγος την προσήγαγε και μόλις αυτή τον είδε έπαθε κρίση και άρπαξε το δεξί του πόδι στον μυρό και άρχισε να τον δαγκάνει πολύ σφιχτά το πόδι του. Άρχισε να τρέχουν αίματα. Ο Άγιος Αρσένιος άφησε να γίνει αυτό το γεγονός και λίγο με το Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του ελαφρώς τη χτύπησε λίγο στο κεφαλάκι της 3 φορές και αμέσως το δαιμόνιο ελευθερώθηκε, έφυγε από μέσα της, πήγε στις έρημνες και αμέσως η γυναίκα ελευθερωθής άρχισε να πέσει, να πίπτει στους πόδες του και να σπαράσει κλαίγοντας να του ζητά να την συγχωρέσει. Ο Άγιος Αρσένιος ήξερε πολύ καλά και ελληνικά βεβαίως, είχε σπουδάσει στη Σμύρνη, στη μεγάλη και ευαγγελική σχολή της Ακαδημίας της Σμύρνης, ήταν από τους πιο μορφωμένους της εποχής του, γι' αυτό και χρημάτισε και διδάσκαλος, και ελληνικά και τουρκικά και αρμένικα και γαλλικά. Σπάνιο για την εποχή εκείνη και έτσι μπορούσε να διαλέγεται με όλους τους λαούς της εποχής εκείνης. Επίσης ήξερε και μια τοπική διάλεκτο, τα φαρασιώτικα. Και όταν έλεγε το Ευαγγέλιο το έλεγε τρίγλωσσα κάθε μέρα. Κάθε κείμενο το μετέφραζε στο σπιτάκι του τρίγλωσσα. Ελληνικά, τουρκικά και φαρασιώτικα. Για να καταλαβαίνουν όλοι και να αντιλαμβάνονται όλοι. Όταν την θεράπευσε αυτήν την τουρκάλα την ιαρή και την ευχήθηκε να αποκτήσει παιδιά, έφυγε αυτή η ελευθερωθήσα. Μερικοί ενοχλήθηκαν και λέγουν ότι και τους απίστους, καλά τους πιστούς να τους κάνουμε καλά και τους απίστους, από ημιμάθεια ή από εμπάθεια. Και είπε ο Άγιος Αρσένιος ότι εμείς μάθαμε το Άγιο Ευαγγέλιο να μην ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους. Το τι είναι, όποιος προσέρχεται το ετούντι σε δίδου. Εάν σου ζητά νερό και μπορείς να του δώσεις, δώσε του. Δεν έχεις, κάνε του μια ευχή να του πάρεις την δίψα. Πάντως κάνε του κάτι, μην τον αφήσεις έτσι έκθετο. Και επειδή εθεράπευε ανεξαιρέτως όσοι προσήρχοντο, έλεγαν οι Φαρισιώτες, φαρμακείο δεν έχουμε στο χωριό μας, ούτε γιατρό. Γιατρός είναι ο Χατζιαφέντης, ο παπάς αφέντης, λέει. Όποιος αρρωστήσει, είτε σωματικά, είτε ψυχικά, να προσέρχονται εκεί στο σπιτάκι του, στο φαρμακείο, όπως το λέγαν χαριτολογώντας, και είναι αδύνατον να μην θεραπευτούν. Αμέσως αυτοστιγμής γινόταν οι θεραπείες. Είναι χιλιάδες τα θαύματα που έκανε εν ζωή. Τα διασκέδαζε όμως με λίγο διαχριστόν σαλότητα, ώστε να μην γίνονται αντιληπτά και να μην τον εγκομιάζουν, γιατί θα αρχίσαν να λέγανε, ο πατήρ Παΐσιος έλεγε, και μυθολογίες και παραμύθια να τα μεγαλοποιούν και να δοξαστεί ο Άγιος να μην χάσει το μισθό του. Και έτσι λοιπόν οικονόμησε τα πράγματα τόσους και τόσους χρόνους. Αυτό το οποίο ήθελα να επαναλάβω εις την αγάπη σας ακόμη μία φορά είναι ότι φεύγοντας από την ζωή ο Άγιος Αρσένιος εκεί στο νοσοκομείο της Κερκύρας 4 ημέρες πριν μάζεψε εκεί τα ελάχιστα παιδιά του. Ο πρόδρομος, ο ψάρτης ήταν από τους πρώτους και τους είπε να έρθουν μετά από 2 ημέρες. Σε 2 ημέρες θα αναχωρούσε για κάτι πολύ σημαντικό. Την επόμενη ημέρα, 3 ημέρες πριν από την αναχώρησή του, να μην έλθει κανένας απολύτως. Ήταν η μέρα που έπρεπε να μείνει μόνος του προσευχόμενος καρδιακά. Ήρθαν δύο μέρες μετά και τι τους λέγει ο Άγιος Αρσένιος. Χθες με επισκέφθηκε η Παναγία Οφθαλμοφανός με όλη τη μεγαλοπρέπειά της και με ευλόγησε και με είπε ότι τρεις ημέρες μετά θα αναχωρήσω από τον μάτιον αυτόν κόσμο και θα υπάγω στη βασιλεία του Υιού της. Και με χάιδεψε έτσι το κεφαλάκι και μου είπε ότι είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον τρόπο της ζωής σου που έζησες και κράτησες τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος καθαρή και τη χάρη του Αγίου Σχήματος σαν μοναχός που ήταν στον Τίμιο Πρόδρομο στην Κεσάρια τακτοποιημένη, ακόμη και τη χάρη της ιεροσύνης στο πετραχύλι σου το κράτησες όπως άρμοζε και ζήτησέ μου ένα δώρο να σου το κάνω τώρα που είσαι ακόμη εν ζωή. Και λέγει ο Άγιος Αρσένιος, Παναγία μου, δεν αξιώθηκα ποτέ να πάω στο περιβόλι σου, στο Άγιον Όρος. Ξέρω πως εκεί είναι το σπίτι σου, εκεί είναι το κάστρο σου. Στα Ιεροσόλυμα πήγα, στο Άγιον Όρος δεν αξιώθηκα για τις αμαρτίες μου. Και η Παναγία αμέσως πήρε το νου του, όλη την ψυχή του, δεν βγαίνει όλη η ψυχή, βγαίνει το λογικό μέρος του νους, με σχήμα βέβαια του σώματος, και τον έκανε μια γεροβολιά, όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, σε όλα τα μοναστήρια και σκήτες και τα κοιλία όλου του Αγίου Όρους. Και όταν εδηγεί το αργότερα κατά λεπτός πως είναι με λεπτομέρειες μερικά μέρη του Αγίου Όρους, εθαύμασαν πολύ αργότερα, τότε δεν έρχονταν πολύ συχνά οι άνθρωποι στο Άγιον Όρος, τώρα αυτό συμβαίνει τα τελευταία τουλάχιστον 30-35 χρόνια. Και έλεγε ότι πόσο ωραία είναι τα μοναστήρια του Άγιου Όρους και πόσο αναπαύεται η Παναγία που τα επισκέφτεται καθημερινώς και συνεχώς, μόνο οι μοναχοί ξεχνούν αυτό το πράγμα και δεν το ενθυμούνται, γι' αυτό και διάγουμε όπως διάγουμε. Και έτσι λοιπόν η Παναγία μας αναπαύθηκε και το έκανε αυτό το μεγάλο δώρο. Και δύο μέρες μετά ετελειώθη και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Αυτό το είχε πει και ο πατήρ Παΐσιος εν ζωή, ότι πραγματικό είναι αυτό το γεγονός της μεταβάσεως της ψυχής του, του λογικού μέρους της ψυχής, όταν γίνεται η αρπαγή, η έκσταση του νοός από το σώμα του ανθρώπου, δεν μεταβαίνει το σώμα ούτε όλη η ψυχή, γιατί θα πεθάνει ο άνθρωπος. Ένα μέρος των λογικών της ψυχής, ούτε το θυμικό, ούτε το επιθυμητικό, να είναι πολύ λεπτά πράγματα, αλλά τέλος πάντων, και αυτό το πράγμα το κάνει η Παναγία μας στη συνέχεια και σε πολλές ευσεβείς γυναίκες ανά τους αιώνας, και σε βασίλισσες και σε πριγκίπισσες και σε αρχόντισσες και σε απλές γυναίκες και σε απλά ακόμη κοριτσάκια που την έχουν σε ευλάβεια. Αλλά βλέπετε η Παναγία μας λέγει αυτές τις λεξούλες ότι αναπαύθηκα με τον τρόπο της ζωής που κράτησες την χάρη του βαπτίσματος για τους λαϊκούς και ότι κράτησες και το όνομα του Υιού μου και το δικό μου εις τη μνήμη σου και έκανες τα καθήκοντά σου ανελιπώς. Για τους μοναχούς, τους ιερείς, προσθέτει και τα υπόλοιπα πράγματα. Και έτσι λοιπόν ας μην έχουν παράπονο και οι γυναίκες σχετικά με το Άββατον, το Άγιο Όρους, όχι για να έλθουν εδώ, αλλά διότι στην Βασιλεία των Ουρανών δεν υπάρχει κάτι το Άββατο, και εις τον άλλον κόσμο όλα αποκαλύπτονται και όλα φανερώνονται. Αυτό έχει σημασία, να μην χάσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Η τελευταία του δε συμβουλή, η τελευταία του διδασκαλία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου, λίγες στιγμές πριν παραδώσει την ψυχή του, ήταν σε όλα τα παιδιά του που εκεί είχαν μαζευτεί και κλαίγανε. Λοιπόν, να κοιτάξετε να σώσετε την αθάνατο ψυχή σας. Μην ασχολείστε με το σώμα σας που θα το φάνε τα σκουλίκια. Για την ψυχή σας και με την ψυχή σας ασχοληθείτε, όπως ο Χριστός μας έλεγε και η Παναγία μας και οι Άγιοι. Αυτή ήταν η τελευταία του διδασκαλία λίγες στιγμές πριν παραδώσει την ψυχή του. Μάλιστα εκείνη τη στιγμή βρέθηκε και μια ψήρα που περπατούσε εδώ στο λοιμό του και μάλιστα μεγαλωμένη. Ποιος ξέρει πόσο καιρό ήταν μέσα εκεί και ρουφούσε και έκανε εκεί τη ζημιά και ο πρόδρομος την πήρε. Και την ίδια ο Άγιος Ένας και λέει, μη σε παρακαλώ παιδί μου, λέει, μη τη σκοτώσεις, Δώσ' μου την πάλι. Και την πήρε πάλι στα χέρια και την έβαλε πάλι μέσα στο κόρφο του. Ας φάει, λέει, λιγάκι και αυτή ακόμη. Πόσο νομίζει θα φάει, λίγο ακόμη. Τι, μόνο τα σκουλίκια θα με φάνουν, λέει. Ας φάει και αυτή κάτι. Να πάρει τη μερίδα της. Ήταν τόσο έτσι σε τέλεια μέτρα απαθίας. Ένας άλλος τρόπος σκέψεως, πολύ πολύ ανώτερος. Όσο και να τα ακούμε, όσο και να τα διαβάζουμε, το να τα βιώσει κανείς και να έχει τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά μέτρα αγγελικά. Έτσι λοιπόν, από τότε που πρωτογράφηκε το βιβλίο, ο πατήρ Αρσένιος ο Καπαδόκης με τέτοιο τίτλο μας έλεγε ο πολύ αγαπητός μας ο κύριος Τηλιανός ο Καμιτζητζής, που πρώτο έκδοσε το βιβλίο, εκεί στην Καβωνίου πηγαίνουμε και τα συζητούσαμε, θυμούμε, αγαπήθηκε τόσο πολύ, έγινε ανάρπαστο. Ξαναβγήκαν και άλλες εκδόσεις, έως τότε που φτάσαμε στο 86, που μετά στη συνέχεια έγινε η επίσημη αγιοποίηση. Στο διάστημα αυτό μέχρι το 86, που διαβάζαμε ακόμη και στην τράπεζα και ιδιωτικά μαζευόμασταν την βιογραφία αυτή αναλυτικό, όπως την είχε γράψει το αγιασμένο χεράκι του πατρός Παϊσίου, αυτό το βιβλιαράκι δηλαδή, όλοι στη συνείδηση λέγαν ότι είναι Άγιος, δεν χρειάζεται να γίνει πράξης αγιοποίησεως, ποιος να φτάσει σε αυτά τα μέτρα. Και μάλιστα οι μουσουλμάνοι είχαν να πούν ότι σε χιλιάδες ανθρώπων πάσης ηλικίας μουσουλμάνων, όχι μόνο ορθοδόξων, τους είχε θεραπεύσει στα τόσα αυτά χρόνια της σειρατικής του διακονίας εκεί στα Φάρασα. Να έχουμε την ευχή του, του Αγίου Αρσενίου, αλλά και του συγχρόνου μας γέροντος Αγίου Παϊσίου. Αν ενθυμίστε, όταν πάτε εκεί στον τάφο του στη Σωρωτή, έχει μία πλάκα που την έγραψε ο πατήρ Παΐσιος με το χεράκι του, που λέγει ότι εδώ κατοικεί η ψυχή μου, από εδώ θα αναχωρήσει η ψυχή μου για τον άλλον κόσμο και είμαι, λέει, χαρούμενος που εδώ κατοικεί ο Άγιός μου. Αυτό είναι η τιμή μου, διότι εκεί είναι τα λείψανα του Αγίου Γέροντος Αρσενίου. Να έχουμε την ευχή του Αγίου Αρσενίου, αυτού του μεγάλου συγχρόνου Αγίου της Εκκλησίας μας, που έχει παρουσία στο Χριστό μας. Αμήν.